Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 22 апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Ошто өткөн Санарип Кыргызстан форумунда президент өлкөнү санариптештирүү 3 жылга кечиккенин билдирди. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматына караганда президенттикке талапкер Владимир Зеленский 73% добуш алды.
Усим краинам пострадянского союза.
Мен азырынча расмий президент эмесмин, ошондуктан азыр бардык постсоветтик өлкөлөргө Украин жараны катары айтарым, бизди карагылачы, баарын жасаса болот.
Усе можливо.
Ал эми өкмөттүн дыйкан фермерлери үчүн жеңилдетилген насыясы быйыл 7-чи жолу ишке ашып жатат. Дыйкандар насыя алуунун шартына даттанышууда.
Ой, аны берип атабыз деле дешет. Аны ким алып атат деле билбейм. Анан şu güzöngöngön элге берсе, мына көбөйтүп мал менен жүрөбүз, мал өстүрүп.
Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев Тоң районундагы кызыл омпол уран кенинин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуп турууну тапшырды. Өкмөттүн басмасөз кызматы билдиргенде 2018 жылдын 31 декабрында ген казууга байланыштуу бардык жагдайларды изилдеп чыгуу максатында мекеме аралык жумушчу топ быйыл 18 апрелде мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Уран кенине байланыштуу бардык чечимдер комиссиянын ишинин жыйынтыгын эске алуу менен экологиялык техникалык экспертизалардан кийин кабыл алынат деп айтылат расмий билдирүүдө. 20 апрель комиссиянын мүчөлөрү жерине барып таанышуу иштерин жүргүзүп жатканда генди иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен кайым айтышуу болгон эле.
Мен жаным күйөйт, менин кичинекей балдарым бар. Мен ошолордун келечегин ойлоп күйүп пишип атам. Эртеңки күнү ысык көлдө туризм токтойт.
Деп билдирген кендин аймагына барган Балыкчы шаарынын тургуну Марат Акатов коомчулукта Сүкөлдүн көк мойнок айыл аймагындагы кызыл омпол уран кенин иштетүүгө каршы маанай кийинки күндөрү күчөп кетти. Жарандык активисттер бул багытта онлайн петицияга кол коюп жатканы маалым болду. Бүгүн маданият кызматкерлери жана айрым коомдук ишмерлер Кубакы ашуусунда жыйын куруп дал ушул кенди иштетүүгө каршылык билдиришти. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтин Бишкекте митингге чыккан тарапкерлери жана социал-демократтардын айрым мүчөлөрү КСДП партиясынын айланасындагы талашты жөнгө салуу үчүн өкмөткө 7 күндүк мөөнөт чектешти. Алар бүгүн юстиция министригинин алдына чогулушуп, колдоруна саясий рейдерликке жол жок, КСДПдан колуңду тарт деген бир катар жазууларды кармап турушту. 18 апрелде юстиция министрлиги өз реестрине партиянын лидери катары Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеп жүргөн Сагынбек Абдрахмановду көрсөтүп, партиянын дарегин дагы өзгөрткөн. Министрликтин басмасөз кызматы социал-демократтар партиясы кайра каттоодон өтпөгөнүн болгону министрликке түшкөн арыздын негизинде айрым өзгөртүүлөр киргизилгенин билдирген эле. Бүгүн митингге катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кодуранова юстиция министрлигине сүйлөшүүгө кирип чыккандан кийин буларды билдирди. Алар реестрге өзгөртүү гана киргизилгенин айтышты. Эгер кайра каттоо болбосо, анда юридикалык жактан Атамбаев партиянын төрагасы бойдон кала берет да, аларга бул суроого жооп берүү кыйын болду, деди Кудуранова. Партия мүчөлөрү саясий бирикменин айланасындагы маселени 7 күн ичинде чечүү талабын коюшуп, андан ары бул маселе чечилбесе чоң митингдер уюштуруларын айтышты. Шри-Ланканын бийлиги жекшембиде болгон кандуу жардыруулар чет өлкөлүк террорчул уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылганын билдирди. Өлкөнүн президенти Майтрипала Сирисена 22 апрелдеги билдирүүсүндө мындай террордук топторду аныктоо үчүн башка мамлекеттерден жардам күтөрүн белгиледи. Өкмөттүн басмасөз кызматы болсо бомба жардыруулардын артында улуттук таухид жамааты деп аталган исламчыл экстремисттик топ турганын маалымдады. 21 апрель күнү Шри-Ланканын борбору Коломбодогу жана анын тегерегиндеги шаарчалардагы чиркөө, мейманкана сыяктуу бир катар жайларда катар катары менен 9 жардыруу болгон.
Nearly 300 people have died.
300 жакын киши өлдү, 500 ашык адам жаракат алды, айрымдары майып болуп калышты. Биз кан жутуп турабыз. Биз өкмөттүн атынан бул үй бүлөлөрдөн жана жардыруудан жабыркаган мекемелерден кечирим сурайбыз, деп билдирди өкмөттүн басмасөз өкүлү Раджитха Сенаратне. Христиандар Пасха майрамын белгилеп жаткан учурда болгон бул кол салуулар Шри-Ланкадагы 10 жыл мурда аяктаган жарандык согуштан берки эң кандуу окуя катары менен өзгөрүп жатат. Эл аралык байкоочулар Украинада президенттик шайлоо ачык айкын өткөнүн билдиришти. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары бир аз мурда алдын ала корутундусун жарыялашты. Украинадагы 2019 жылдагы президенттик шайлоо атаандаштык шартында өтүп, жарандардын фундаменталдык эркин деген сыйлоо менен коштолду. Бийликтин ыраттуу түрдө өткөрүлүп берилиши демократиялык институттарды бекемдөөгө жол ачат деп билдирди Киевте 2 күнүн байкоочулар миссиясынын төрагасы Георг Цретели. 21 апрелдеги шайлоонун бюллетендеринин дээрлик баары 99% саналып өттү. Ага ылайыкталып Зеленский жалпы добуштардын 73%нан көбүнө анын атаандашы Петро Порошенко 24.5% ээ болду. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Радаков баштаган делегация 20 апрелде Өзбекстандын Фергана шаарында Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Элиор Ганиев баштаган өкмөт өкүлдөрү менен жолугушту. Эки өлкөнүн өкмөттөрү тараткан расмий кабарга ылайык, алар 2004 жылы 24 июлда кабыл алынган мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кирген жана бул келишимге кирбеген өткөрмө бекеттерине тиешелүү маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында протоколго кол коюлганда маалым болду. Өткөн жуманын соңундагы жыйынга Кыргызстандан Баткен, Жалава жана Ош облустарынын, Өзбекстандан Анжиян, Наманган, Фергана облустарынын жетекчилери катышты. Протоколдо 2019 жылдын планы боюнча Кыргызстандын аймагында мамлекет аралык чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумушчу топтун кезектеги жолугушуусун өткөрүү тууралуу макулдашуу бар. Соңку 30 жылга жакын убакыттан бери эки өлкөнүн чек ара тилкелерин тактоо иштери аягына чыкпай келатат. Бир топ жыл токтоп турган сүйлөшүүлөр Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов көз жумуп Шавкат Мирзиёев анын ордун баскандан кийин жанданган. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 23 апрелде Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил мезгили менен жамгыр жаап, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Тоолуу автожолдордо муз тоңот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Нарын аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус. Бишкек шаарында булут каптап турат. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ошто өткөн Санарип Кыргызстан форумунда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү санариптештирүү 3 жылга кечиккенин билдирди. Өлкө башчы санариптештирүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, коррупцияны жоет деген үмүттө турганын айтты. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн Ош шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү аттуу форум өттү. Форумга өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, байланыш компаниялары, жарандык коомдун өкүлдөрү жана депутаттар катышты. Анда президент санариптештирүү өлкө үчүн кандай пайдасы бар экенин түшүндүргөнгө аракет кылды.
Азыркы санарип инструменттери толук колдонулбай, кызмат көрсөтүү жана документ жүгүртүү негизинен кагаз түрүндө болууда. Биз бул кабыл алган чечимдердин ачыктыгын камсыта албай, коррупциялык мүмкүнчүлүктөргө шарт түзүп жатат. Санарип технологиялары бизге аба менен суудай керек азыр. Мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер, коом муну толугунда түшүнүшү керек. Мунсуз өлкө өнүкпөйт. Сиздерге белгилүү болгондой, Коопсуздук кеңеши Санарип Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясын бекиткен. Аны ишке ашыруу боюнча жол картасы иштелип чыкты.
Өлкө башчынын маалыматына караганда, учурда Кыргызстандагы мектептердин 86% интернетке туташтырылган. Бирок президент ушул күнгө чейин электр тогу барбаган, телефон тартылбаган айылдар тууралуу сүйлөгөн жок. Ал санариптештирүүнүн эсебинен мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты оңолот деген сөз менен чектелди.
Мына билесиздер, бул ишти биз 2016 жылы баштаганбыз. 2016 жылы июнь айында комитет түзгөнбүз. Комитет ошо комитеттин башына Бакыт Нуржановду койгонбуз, Шаршембиевди. Ошо 16 жылды мыйзамдарды, жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Азыр толук шарт түзүлдү. Бирок ошондо убада берген Бакыт Нуржанович 17-нин аягына чейин 10 мамлекет кызмат көрсөтүү ишке киргизем деп. 2018-19 аягына чейин толук 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү ишке ашат деп убада берген шыгар. Мен түшүнүп турам, ортасында кызматтан кетип 5 ай 6 ай кызматтан кеттиңер. Бирок азыр деле мүмкүнчүлүк бар да, ал сылтоо болбош керек. Болбой мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү комитет ишке ашырыш керек. Эч кандай сылтоо болбош керек. 17-18 мына 3-нчү жылга кетип атат. 3-нчү жылга.
Кыргызстанды толук санариптештирүү долбоорун каржылоого Дүйнөлүк банк 50 миллион доллар бөлгөн. Бул каражаттын эсебинен бүт өлкөгө сапаттуу жана арзан интернет жеткирүү милдеттендирилген. Президенттин кеңешчиси Дастан Догоев буларды айтты.
Бул долбоорун алканда азыр республика боюнча ошол кайсы жерде интернет жоктугу тууралуу техникалык, экономикалык негизде изилдөө жүрүп жатат. Бул изилдөө ошол жылдын жайында бүтөт. Ошонун жыйынтыгы менен биз ошол так маалыматты бере алабыз. Аны менен бирге ошол долбоордун алканында ар бир айыл деңгээлине чейин ошо сапаттуу жана арзан интернет жетет.
Форум учурунда суроо жооп болгон жок. Андыктан ооруканалардагы паспортка документтерди кабыл алуудагы кезек күтүүнүн себеби жай иштеген интернет болуп жаткан сыяктуу көйгөйлөр айтылган жок. Бирок президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ооруканалардагы кезек күтүүнү оңой эле чечип койсо болот деп сындады. Адрес Саков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөттүн дыйкан фермерлери үчүн жеңилдетилген насыясы быйыл 7-нчи долбоору ишке ашырып жатат. Алар жылына миллиондогон акча бердик деп элге отчет берүүдө. Бирок насыя алуу дагы деле оор боюнча калып жатат. Элге толук жетпей жатат деп нааразы болгондор көп. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бактыгул Мухамбетов өкмөт берген жеңилдетилген насыяны алууга 4 жылдан бери аракет кылып жүрөт. Ал Нарын районунун Орто Нур айылында жашайт. Насыя колго тийсе, анын асыл тукум малын көбөйтүп, чарбасын кеңейтүү кыялы бар эле. Бирок банк кызматкерлери койгон күрөөң, айына тапкан кирешең жетпейт деп насыя берүүдөн баш тарткан. Эми ал насыядан үмүт артпай, колдогу 5 тал малынын көзүн кароого аргасыз.
Анан 7% кредит алып атат деп калабыз. Бул өзөндөн биздин болуу айылдардан сурасам 7% кредит деген болобу деп кайра шылдыңдашат. Ой, аны берип атабыз деле дешет. Аны ким алып атат деле билбейм. Анан ушу биз өңдөнгөн элге берсе, мына көбөйтүп мал менен жүрөбүз, мал өстүрүп, асыл тукум мал алып өстүрөлү эле дейбиз. Анан анын баары кымбат, баасы өйдө болот экен. Андай неме бизге жеткен жери жок.
Жыл башынан бери мал чарбасына дилген 10% жеңилдетилген насыя алууга Айыл банктын Нарын райондук филиалына 250 киши кезекте турат. Азыр анын 20 гана кезек жеткен. Калганы качан алат? Дегеле аларга насыя берилеби? Белгисиз, дейт аталган банктын адиси Жакып Иманкулов.
Болжолдуу түрдө аны айтыш кыйын болот. Ал эми жанагы буга чейин айтып кеткендей, бөлүнгөн акчага жараша болот. Анан ошого жараша беребиз да.
Алышы да мүмкүн, албашы да мүмкүн деп дагы
айтыш кыйын болуп калат аны.
Азыр жеңилдетилген насыя нарында 5 банктан берилип жатат. Алар РСК, Айыл банк, Бакай банк, Кыргыз коммерциялык банкы жана КСБ. Нарын облусунда жыл башынан бери 135 миллион сомдон ашык насыя 357 кишиге берилген. Алардын көпчүлүгү мал чарбасын алышкан. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жылысбек Беккелдиев, эгер кардардын койгон күрөөсү жетпесе, атайын кепилдик фондко арыз менен кайрылса болорун айтты.
Ошол жетпеген күрөөнүн суммасын кепилдик фонд аркылуу каржыланат бүгүнкү күндөчү. Ушул кепилдик фонд түзүлгөндөн бери жалпы 130га жакын ушу кепилдик берилиптир. Же болбосо 50 миллион сомго чейин ушул күрөөнүн суммасын каржылап беришти да. Мунун ичинен быйылкы жылы мына ушул биринчи квартал деле жалпы ушу 15 ошондой ишкерге 15 гарантия берди. Болжолдуу суммасы ушу 10 миллион сом тегерегинде ушу кепилдик беришти да.
Өткөн жылы облустагы 1000ден ашык кишиге 388 миллион сом насыя берилген. Бул көрсөткүч 2017 жылга карата 1,5 эсеге аз. Деги эле нарында мал чарбасын өстүрүүгө насыя көп талап кылынары айтылып келет. Бирок жеңилдетилген насыянын көлөмү аз болгондуктан жылына 10 фермер дыйкандар бул насыяга жетпей калышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Тоң районундагы Кызыл Омпол уран кенинин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуп турууну тапшырды. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтин Бишкекте митингге чыккан тарапкерлери жана социал-демократтардын айрым мүчөлөрү партиянын айланасындагы талашты жөнгө салуу үчүн өкмөткө 7 күндүк мөөнөт чектешти. Шри-Ланканын бийлиги жекшембиде болгон кандуу жардыруулар чет өлкөлүк террорчул уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылганын айтууда. Эл аралык байкоочулар Украинада президенттик шайлоо ачык айкын өткөнүн билдиришти. Түштүк Кореянын президенти мамлекеттик сапар менен Борбор Азиянын 3 өлкөсүн кыдырууда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Украинанын борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматына караганда президенттикке талапкер Владимир Зеленский 73% добуш алды. Бул бюллетендердин 98% саналгандан кийинки маалымат. Анын атаандашы мамлекет башчы Петро Порошенконун шайлоочулардын 25% колдогон. Ошентип эгемен Украинанын 6-чы президенти куудул жана актер Владимир Зеленский болоору аныкталып калды. Эл аралык коомчулук Украинада шайлоо демократиялык атаандаштыкта өткөнүн белгилеп жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп, Франциянын президенти Эммануэл Макрон баштаган дүйнөлүк лидерлер Зеленскийди жеңиш менен куттуктады.
Друзья, у нас есть результаты экзит-пола 72.
Бул кечээ доошканалар жабылгандан кийин дароо жарыяланган улуттук экзит-полдун маалыматтарын уккан талапкер Владимир Зеленскийдин штабы. Шайлоодо утканына кубанып турган куудул жана актер колдоочуларына ыраазычылык билдиргенден кийин эле постсоветтик өлкөлөргө кайрылды.
Усим краинам пострадянского союза.
Мен азырынча расмий президент эмесмин, ошондуктан азыр бардык постсоветтик өлкөлөргө Украин жараны катары айтарым, бизди карагылачы, баарын жасаса болот.
Усе можливо.
Бүлүтендердин 90% саналгандан кийинки шайлоонун алдын ала расмий жыйынтыгына ылайык. Владимир Зеленский добуштардын 73%, ал эми Петро Порошенко болсо 25% алды. Порошенко шайлоодо утулганын дароо мойнуна алып, атаандашын куттуктады. Зеленский Орусияда камакта жаткан баардык украин жарандарын, аскер туткундарын, анын ичинде былтыр Кара деңизде орус чек арачылары кармап кеткен моряктарды бошотуу анын биринчи максаты болоорун билдирди.
Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать минский процесс.
Биз Минск келишимин улантабыз, аны кайра ишке киргизебиз. Менимче бул жерде биз кадрдык өзгөрүүлөргө барабыз. Кандай гана болбосун, биз норманд форматы менен аракеттенебиз жана ок атышууну толук токтотуу үчүн акырына чейин барабыз. Эң биринчи милдет биздин баардык камактагыларды, аскер туткундарды, моряктарды кайрып келүү.
Вернуть наших всех заключённых, всех полонених.
Шайлоодо утулганы маалым болгон Украинанын азыркы мамлекет башчысы Петро Порошенко саясатта кала турганын жарыялады. Ал добушканалар жабылгандан кийинки басма сөз жыйынын британиялык мамлекеттик ишмер, тарыхый инсан Уинстон Черчилдин эч качан багынба деген сөзү менен баштады.
Я пойду из офиса, але хочу твердо наголосити. Я не иду с политики.
Мен президенттиктен кеттим, бирок мен саясаттан кетпейм.
Я залишаюся в политике.
Мен саясатта калам жана Украина үчүн күрөшөм. Эмне үчүн экенин түшүндүрө кетейин. Анткени мен Украина эли менен баарыбыз татаал шартта кабыл алган тандоону коргоого милдеттүүмүн. Биз европалык жана евроатлантикалык стратегияны, анын принциптерин, максаттарын, биз акыркы 5 жылдагы жетишкендиктерди коргоого милдеттүүбүз. Бирок тилекке каршы алар азыр коркунучка кептелди.
Эки теперь, на жаль, поставлены под загрозу.
53 жаштагы Петро Порошенко экинчи президенттик мөөнөткө атсалышты. Ал шайлоо кампаниясында өзүн күчтүү колбашчы, Орусияга татыктуу каршылык көрсөтө алган лидер катары сыпаттап келди. Ал эми 41 жаштагы актер жана куудул Владимир Зеленский мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Шайлоо өнөктүгү учурунда өзүн жаңмоондун өкүлү, келечектеги карапайым президент катары көрсөтүүгө аракеттенди. Бирок саясатта тажрыйбасыз адам өлкөнү кантип башкарып кетет деген да кооптонуу күч болуп турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак деген диагноз коюлат. Аялдар арасында эмчек жана жатын моюнчасынын залалдуу шишиги кеңири жайылган. Ушундай диагноз менен 3 жылгы күрөштөн кийин Айжамал оорусун жеңип, мурдагы жашоосуна кайтып келген. Каарманыбыздын жашоосун кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
38 жаштагы Айжамалга 3 жыл мурда эмчек безинин залалдуу шишиги деген диагноз коюлган. Келин диагнозун алгач укканда эле өлүмдү ойлогон экен. Ал ооруканаларда тынымсыз дарылануу менен өткөн күндөрүн эстегиси келе бербейт.
2017 жылы мен деген онкология оорусуна чалдыктым деген суукка баруктум. Аны мен билген эмесмин ооруганымды, жөн эле текшерилгени барганмын, билинип калды ооруганымды. Ошол күндөн баштап башталды, больницага барып, 6 жолу химия алдым. Күнүмдүк барган процедуралар, денеде болгон оору сезимдери, кыйналган, химиотерапиядан чач түшөт, жүрөк айланат, өзүң жаман сезесиң, ошол себеп. Бир кызыктай абал болот экен да, мындай же мен өлүп каламбы, ушуну менен эле бүттүбү деп же кайдыгерлик пайда болобу, ошондой сезим болот экен да, баары бир эле эң биринчи укканда.
Айжамал анализдердин чыгышы оор экенин, бул үчүн бейтаптар чек арадан өтүп, Алматыга чейин барууга аргасыз болоорун айтып жатты. Анан калса рактын дарылары да кымбат эмеспи? Ошондуктан бир туугандары кайрымдуу адамдардан жардам суроого аргасыз болот.
Андарым кайгырышты, аябай кайгырышты, ыйлашты. Как будто мен ошол күнү эле өлүп калчудай болуп, аябай жаман ыйлашты. Герцептин деген дарыны назначение кылышты дарыгерлер. Ал деген 50 000 сом турат экен өзү. Биринчи, экинчи жолкуларын, конечно, өзүмдүн бир туугандарым жардам берди. Бир туугандарым ай сайын мага 50 000 сом, андан кийин дагы башка дары-дармектер бар да, аны менен бүтүп калбайт жашоо деген бар, өзүм иштебегенден кийин ошол жагынан колдоп жардам берип атышты. Андан кийин анан элден акча сураганга туура келди, интернетке чыгып тааныштарым аркылуу сурап аттым. Эң биринчиден менин коллегам, коллектив жардам берди, акча чогултуп. Эң биринчи сбору коллектив жардам берди мага. Мен негизи 12 жолу алдым ошол 51 000 сомдук дарымды. Андан кийин уже айлам таппай калдым эмне кыларымды. Кыргыз элим үчүн аябай мен чоң терең ыраазычылык билдиргим келет.
Айжамалдын бул күндөрүн 70 жаштагы энеси дагы деле билбейт. Ооруган энесин аяган келин ал күнгө чейин бул диагнозду сыр сактап келген.
Апам билген эмес, айткан жокмун апама өзүмдүн ооруганымды. Энеси бар, кайгырып ыйласа көзү көрбөй калат деп айткан дарыгерлер, анан жашырып койгонмун. Кудайга шүгүр билинген жок. Бир туугандарымда, эч кимдерим, таангандарымда айтышкан жок. Эң эле кайгычыл адам да өзү. Анан жүрөк ооруйт, давлениясы бар, анан эми ошо көзү көрбөй калат деп айтканда врачтар мен өзүм доктурга алып барып текшерткем көзүн. Ошондо мага айткан врач өзү, апаңардын көзү жакшы болбойт, көзүн сактап калыш үчүн ыйлатпаш керек, кайгыртпаш керек деп. Анан бир аз өтпөй эле анан мен ошентип ооруп калып атпайынбы өзүмчү. Анан ошол себептен айткан жокмун.
Оору менен 3 жылдан ашуун күрөштөн кийин анын анализдери таза чыгат. Жалгыз бой келин дартты жеңүүгө өспүрүм кызы дем бергенин айтып берди.
Артта калды ал күндөр. Азыр эстесем да ыйлагым келип кетти дедим эле. 2 жолу операция болдум. Рак оорусуна, рак илдетине каршы дары-дармек кандай жолу болбосун ошонун баардыгын кылдым. Ийгиликтүү бүттү деп айта алам. Жаңы жашоо сыяктуу да, жаңы төрөлгөндөй. Башка жака барып келсемби, чет мамлекетке барсамбы деген ойлор келип кетет. Эмне жумуш менен алек кылсам деген ойлор келип кетет. Мындай жаңылануу болуп турган кези да азыр мендечи. Жашоо токтогон жок, жашоо наоборот өзгөрүлдү. Мен бул ооруга Кудайым бергенине, шыпасы менен чогуу бергенине аябай чоң ыраазымын. Анткени бул оору мени өзгөрүлттү. Менин жашоомду өзгөрүлттү, жашоого көз карашымды өзгөрүлттү.
Айжамал ооруга чейин Бишкектеги мамлекеттик мекемелердин биринде иштеп, активдүү жашоо образын сүргөн адам болгон айтат. Дарттын айынан ишинде таштап койгон. Ошентсе да, убакыттын өтүшү менен кадимки жашоосуна кайтып келерине ишенет. Өз баштан өткөн азаптуу күндөр аны ооруган аялдарга моралдык, материалдык жардам көрсөтүүгө түрткөн. Учурда Биз ракка каршыбыз аттуу коомдук фонддо ыктыярчынын милдетин аткарып жатат. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак деген диагноз коюлат. Аялдар арасында эмчек жана жатын моюнчасын залалдуу шишиги кеңири жайылган. 2017 жылы Кыргызстанда 5538 киши залалдуу шишикке чалдыккан аныкталган. Алардын жарынан көбү аялдар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек илим жаңылыктарына беребиз. Бир учурда эле суюк да, катуу да абалда болчу зат чочконун мээси өргөндөн 10 сааттан кийин кайра тирилтирилди. Илим жаңылыктары менен Амирбек Азамоолу тааныштырат.
42 000 жыл мурда жашаган жылкы тирилтирилет. 42 170 жыл мурдакы кулунчактын тыккандары байыркы жылкы тукумун клондоп көбөйтүү үчүн колдонулат. Лена тукумундагы бул кулунчак маалымдалганга караганда аңга түшүлгөн экен. Түбөлүктүк көк музда жаныбардын тийриси, жүнү, туяктары, куйругу, ички органдары бузулбай сакталган. Түштүк кореялык жана орусиялык окумуштуулардын тобу кулунчактын урунду болбогон клеткасынын ДНКсын генетикалык материал ретинде пайдаланып, эвак жоголгон жылкы тукумун калыбына келтиребиз деп ишенишет. Суукка чыдамкай Лена тукумундагы жылкылар мамонт тектүүлөрдөн жок болуп кеткен түрү. Байыркы жылкынын бул түрү Калыманын жана Ямал жарым аралынын тундра бөлүгүн, ошондой эле түндүк муз океанынын жээктерин мындан 120 000 жыл мурдадан 4000 жыл мурдага чейин байырлаган. Бир учурда суюк да, каттуу да абалда болчу зат. Окумуштуулар физикалык материянын жаңы абалын табышты. Мурда белгисиз бул материянын атомдору бир эле учурда каттуу да, суюк да боло алат. Азырга дейин илимде материя каттуу зат, суюктук жана газ абалында белгилүү эле. Шотландиянын Эдинбург университетинин окумуштууларынын ырасташынча, айлана чөйрө туура шартта 6дан көп химиялык элемент, анын ичинде натрий жана висмут берегидей 2H2 абалда кездешүүсү мүмкүн. Заттын мындай эритилген түзүм абалын изилдөө үчүн доктор Андреас Херман жетектеген илимпоздор тобу компьютердик симуляция усулун колдонгон. Калийдин 20 000 чейинки атомдорунун экстремалдык жагдайдагы жүрүм турумун симуляциялоо, аны түзүүчү структуралар заттын жаңы туруктуу абалын жаратканын көрсөткөн. Эксперимент кезде материянын 2H абалда кездешчү үлгүсү катары калийдин кесиндиси пайдаланылган. Эксперимент учурунда материянын 2H абалда кездешчү үлгүсү катары калийдин кесиндиси пайдаланылган. Ал эми экстремалдык шартты ашыкча бийик басым жана температура түзгөн. Калий биз билген эң жөнөкөй металдардын бири. Эгер аны кызчуу болсоңуз, ал абдан татаал структураны жаратат. Биз береги адаттан тыш, бирок туруктуу абал бир эле учурда каттуу да, суюк да болоорун көрсөттүк. Бул адаттан тыш абал башка материалдарда түзүлсө, алар түрдүү нерселерде колдонулушу мүмкүн, дейт доктор Херман. Чочконун мээси кайра тирилтилди. АКШдагы Ел университетинин окумуштуулары етке союлган 32 чочконун мээсин айвандар союлгандан 4 сааттан кийин баш сөөктөгү уясынан чыгарып алып, атайын системага улашкан. Жүрөк сыяктуу иштеген береги система бир ыраатта согуп, мээге атайын суюктукту берген. Атайын суюктуктун курамына мээни кычкылтек менен камсыздоочу жасалмакан, мээнин клеткаларынын өлүмүн жайлатчу же өлтүрбөй кайра тирилтүүчү дары-дармектер кирет. Эксперимент башталган кезде мээде кан сыргып калган. Өлгөн чочконун мээси толук калыбына келбегени менен дары-дармекке алсыз реакция жасап, кээбир нейрондор өз ара кызматташа баштаган. Мээ кычкылтекти тирүү абалындагыдай деңгээлде керектеп да калган. Бирок мээ тирүү абалындагыдай акыл функциясын аткара алган эмес. Бул эксперименттин усулу мээнин травмасын жана маң заттарынын мээге тийгизген таасирин терең изилдөөнү мүмкүн кылат. Альцгеймер оорусун изилдеп дарылоого чоң өгөжө болот. Ошондой эле жүрөк токтогондон бир нече секунда өткөндөн кийин мээ иштебей калат деген гипотезаны жокко чыгарат. А илимпоздор алдына өмүр менен өлүмдүн ортосундагы чек ара качан башталат деген суроо коёт. Адабият сиздин мээңизди жана кишилерге болгон мамилеңизди өзгөртөт. Себеби адабият мээнин акыл теориясына тиешеси бар бөлүктөрүн активдештирет. Акыл теориясы кишинин ойломун, ниетин, эмоциясын башкаларга түшүндүрө билүү жана башка бирөөлөрдөн жүрүм турумун түшүнүү жана алдын ала көрө билүү жөндөмү менен аныкталат. Америкалык психологтор Дэвид Коммеркит жана Эммануэл Кастана кишинин мындай жөндөмүн анын көз карашына карап, айтайын деген ою, ниети же эмоциясына ылайыктуу сөздөрдү тандоосун аныктаган тест өткөрүшкөн. Эки окумуштуу берегиз изилдөөнүн негизинде китептин сюжети кишинин башка бирөөлөр жөнүндөгү оюн өзгөртөт. Ага катар окуяларды, кишилердин жүрүм-турумун баалоо жана кабыл алуу концепциясына таасир этет, ойломун өзгөртөт деп бүтүм жасашат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 17-апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кечиресиздер, 22-апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова Азаттыктын 2-1 программасына маек курду. Ал бейөкмөт уюмдардын коомдук саясий турмуштагы ордуна, саясатчылардын, президенттердин кызыкчылыктарына байланышкан суроолорго жооп берди.
Анан мындай пикет, митингден, акциядан деле коркпош керек. Коркпош керек, ошол жерде угуш керек, ошол жерде бир көйгөйлүү маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Анан ошондой маселелерди көтөргөн жарандарыбыз дагы жөн эле көйгөйдү айтпастан ошону чыгуу жолдорун да кайса да жакшы болмок да.
Алдыдагы жарым саатта укук коргоочу менен болгон маекти сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Тоң райондагы Кызыл Омпол уран кенинин ишин экологиялык экспертиза аяктаганга чейин токтотуп турууну тапшырды. Ал 22 апрелде кенди чалгындап жаткан Кыргызстандагы Еуразия аттуу кыргыз орус биригилешкен ишканасынын ишмердигине байланыштуу кеңешме өткөрдү.
Эгерде биздин жарандарыбыздын ден соолугуна зыян келтире турган болсо, экологиябызга зыян келтире турган болсо, анда бул кенди иштетпешибиз керек. Адамдардын ден соолугуна зыян келбейт, жаратылышыбызга, экологиябызга зыян келбейт, бузулбайт дей турган болсок, анда башкача чечим алышыбыз керек.
Деди Абылгазиев. Өкмөттүн баспасөз кызматы билдиргендей, 2018 жылдын 31 декабрында кен казууга байланыштуу бардык жагдайларды изилдеп чыгуу максатында мекеме аралык жумушчу топ 18 апрелде болсо мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Коомчулукта ысык көлдүн көк мойноо айыл аймагындагы кызыл омпол уран кенин иштетүүгө каршы маанай кийинки күндөрү күчөп кеткен. Жарандык активисттер биз ысык көлдө уран кенин иштетүүгө каршыбыз деген петицияга онлайн кол чогултуп жатышат. Бүгүн маданият кызматкерлери жана айрым коомдук ишмерлер КУАКы ашуусунда жыйын куруп кенди иштетүүгө каршылык билдиришти. Экс-президент төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократиялык партиясы юстиция министри Марат Жаманколовду кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу партиянын саясий кеңештин мүчөсү Адил Турдукулов 22 апрелде Бишкектеги тынчтык митингинде айтты. Акцияга чыккандар партияны рейдерлик жол менен тартып алуу аракети болуп жатканын белгилеп, өкмөттүн кызматтан кетишин парламенттин тарашындагы талап кылып жатышты.
Абылгазиев азыркы убакта ошол мыйзамсыздыкты көрүп туруп, ошол Жаманколовду өзү демилгелеп кетириш керек болчу. Ошондой чабал өкмөт башчы эч кандай чара көрбөгөндүктөн Абылгазиевдин өкмөтү кетсин.
Деди партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов. Чогулгандар колдоруна саясий рейдерликке жол жок, СТПдан колумду тартыңдуу бир катар жазууларды кармап турушту. Бишкектеги митингде айтылган мындай сөздөргө өкмөт расмий түрдө жооп кайтара элек. 18 апрелде юстиция министрлиги өз реестрине партиянын лидери катары Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеп жүргөн Сагынбек Абдрахмановду көрсөтүп партиянын дарегинде өзгөрткөн. Министрликтин басмасөз кызматы КСДП кайра каттоодон өтпөгөнүн, болгону министрликке түшкөн арыздын негизинде айрым өзгөртүү киргизилгенин билдирген. Эл аралык байкоочулар Украинадагы президенттик шайлоо ачык айкын өткөнүн билдиришти. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары бир аз мурда алдын ала корутундусун жарыялады. Украинадагы 2019 жылдагы президенттик шайлоо атаандаштык шартында өтүп, жарандардын фундаменталдык эркиндигин сыйлоо менен коштолду. Бийликтин ыраттуу түрдө өткөрүлүп берилиши демократиялык институттарды бекемдөөгө жол ачат деп айтты Киевте эки күндүн байкоочулар миссиясынын төрагасы Георг Церетели. Ошол эле учурда эл аралык байкоочулар эки талапкер тең негативдүү шайлоо өнөктүгүн жүргүзгөнү, шайлоочулардын жетиштүү маалыматка негизделген тандоо жасашына тоскоолдук жаратканын да белгилешти. 21 апрелдеги шайлоодо урнага салынган бюллетендердин 99% саналып бүттү. Ага ылайык талапкер Зеленский жалпы добуштардын 73.2%, анын атаандашы Петр Порошенко 24.5% ээ болду. Ирандын президенти Хасан Рухани менен Тегеранга келген Пакистандын премьер-министри Имран Хан чекарадагы террорчулукка каршы тез чара көрө турган бирдиктүү күчтөрдү түзүү тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Рухани Имран Хан менен сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында айтканын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлап чыкты. Соңку бир канча айдан бери эки өлкө чек ара аймактарындагы жоочуларга каршы жеткиликтүү күрөшпөй жатат деп бири бирин айыптап келишкен. 18 апрелде Пакистандын Белужистан провинциясында 15 куралчанадан армия кызматкерлерине кол салып, андан пакистандык 14 аскер мерт болгон эле. Расмий Исламабад бул кол салуунун артында турган террорчул топ Ирандын аймагынан келгенин билдирип, Тегерандаларга каршы чара көрүүгө чакырган. Быйыл ошондой эле жыл башында Иран Ислам революциясынын сакчылар корпусунун 27 мүчөсүнүн өмүрүн алган кол салуу боюнча Пакистанда жайгашкан согушкерлер тобун айыптаган. Азаттыктын кабарчысынын Ош салыктан буйтаган ишкерлер аттуу видео иликтөөсүнөн соң экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат текшерүү иштерин баштады. Көрсөтүүдө айтылган фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Иликтөө иштери жазык кодексинин 232 беренеси же салык төлөөдөн жана милдеттүү төлөмдөрдөн качуу беренеси менен текшерилип жатат. Иштин чоо жайын такташ үчүн ыкчам иликтөө тобу түзүлгөнү маалым болду. Журналист Идрис Исаковдун дал ушул иликтөөсү 17 апрелде жарыяланган. Анда Кыргызстанда көмүскө экономиканын кесепетинен казынага жыл сайын 40 миллиард сом салык түшпөй жатканы айтылып, салыктан качкан ишкерлер тууралуу көрсөтүлгөн. Мисал катары Ошто ишкер Жалил Атамбаевка таандык экендиги айтылган бир нече компания бюджетке салык төлөбөй келатканы тууралуу сөз болот. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы саясий окуялар президент алмашуудан заман оңолуп кетпей тургандыгын, ыраттуу саясат гана мамлекеттин өнүгүүсүн шарттай алат. Мындай пикирин белгилүү укук коргоочу Кылым Шамы адам укуктарын коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулова Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде айтты. Укук коргоочу ошондой эле бейөкмөт уюмдардын коомдук саясий турмуштагы инкылаптардагы ордуна, таасирине, жарандардын, укук коргоочулардын, саясатчылардын, президенттердин кызыкчылыктар менен укуктарына байланышкан суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Сарыгулова менен Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсызбы, Азизайым?
Саламатсыздарбы. Кош келдиңиз. Бүгүнкү күндүн акыркы актуалдуу бир окуяларынан, жагдайларынан баштасакбы деп турабыз. Биринчи суроо ушул: жакында экс-президент Алмазбек Атамбаев баягы бир 2 жыл мурда сиздерге койгон дооматын коомду дестабилдештирип жатат, грант жегиштер деген сыяктуу бир агенттер деген сыяктуу энелер күнүнө карата доомат айтты эле, ошон үчүн кечирим сурады. Ошол кезде силер сотко бердиңиздер окшойт, бир топ сот процесстери болду. Анан кызык жери ушул кечээ сиз ушул ошол экс президентти коргойм деп билдирүү жасадыңыз да. Бул албетте коомчулукта кызык кабыл алынды. Бул сиздин кыргыз саясатындагы лидерлердин мындай эрештеринен тажагандан чыккан сөз эмеспи? Мен ушундай кабыл алдым.
Биринчиден бул окуяга мында май айында 3 жыл болот. Анан бир адамды эмес, биз адамдын укугун коргойбуз да. Эгерде мамлекеттик деңгээлде ушул адамдын укугу бузулуп аткан болсо, басмырлоо болсо, саясий куугунтуктар болуп аткан болсо, албетте биз коргойбуз. Мынакей Аскар Акаев убагында жакшы кызмат кылган, анын деле жакшы жактарын биз айтышты билбей атабыз да. Ошо Кыргызстандын түптөлүшүнө, мамлекеттүү эгемендүүлүк эгемендүү мамлекет катары дүйнөлүк деңгээлде кабыл алынышына, көп партиялык системаны, жарандык коомдун өнүгүштөрү, демократиялык принциптер деген көп жакшы нерселерди кылып кеткен. А бирок ошонун жакшы нерсесин айта албай атабыз. Биз только ак суу окуясын эстейбиз. Албетте бул өтө трагичный окуя. Баягы конституцияны бурмалап кайра-кайра бийликке барып алганын эстейбиз да. Анан бирок жакшы жактарын айта албай атабыз. Убагында ошо Бермет Акаева куугунтукталганда барганбыз. Мен Акаевдин убагында 7 жолу кармалганмын. Бирок ошону биз деген ал деген система башка, ал эми адамдын укугу бузулуп аткан башка да. А ошол эле убакта Бакиевдин убагында деле бизге куугунтук болгон, ар кандай душарларга душар болгонбуз. Анан 14 апрелде барганбыз, ошо Төлөкан Исмаилова, Абназар Маматисламов болуп, Жанзак Абдырасулов, биз төртөөбүз барып ошо Бакиев менен да жолугушканбыз. Андагы оң терс жагдайларын кетирген катачылыктардын бетине айтканбыз, үнүн укканбыз. Ошол кезде деле Бакиевдин дагы Кыргызстан үчүн жасаган терс жактары
кайгыга болуп калдым. Адамдар өлдү дегендей, баягы тууган уруктары менен семейный баягы үй бүлөлүк башкаруу дегендей болуп калды. Бирок ошол убакта экономика өнүктүү, баягы мугалимдердин, врачтардын, бюджетниктердин зарплаталары көбөйдү. Ошондой бир жакшы жактар да болду. Анын деле жакшы жагын айтпай, биз жаман эле жагын айтабыз. Мына Отунбаева эми кыска президент болду. Атамбаевдин убагында деле жаман жактарын элестей бересин. Атамбаевдин дагы эмне жакшылык кылды?
Ушул эмне өнөкөт сиздин оюңузча? Бул өнөкөт сыяктуу көрүнөт,
бул атат, э? Бул деген өнөкөт, бул өтө жаман өнөкөт болуп калды, кеткенди жамандаган. Анан кеткенде ал адамды жамандайбы, жакшылайбы, аны менен саунага барып атабы, аны менен коньяк ичип атабы, алардын адамдык пенделик мамилеси менен мамлекеттик ишти аралаштырып коюп атканы, элди бөлүп жарып атканы. Мисалы үчүн мурунку кеткен, мен үчүн мындай кызык да, бүгүнкү күндөгү президент, ошо кеткен президенттердин жаман жагын айтпастан жакшы мамлекет үчүн эмне иш кылды, кандай программа калтырды. Бүгүн ошо программаны бүгүнкү президент кантип ошону улап кетет. Бүгүнкү мамлекет ошону алиги преемственность деп коет да, ошону кабыл алып туруп анан ошону мындай улап кете турган жолун айса бизге элге жеңил болмоктон ошону айтышпай атышпайбы? Ошону мисалы үчүн элде ушундай түшүнүк калып атат, кеткендин баары жаман, бүгүнкүсү жакшы. Анан ошо кеткенден кийин ал да жаман болуп калган, өкүнүчтүү болуп атат да. Мен ошон үчүн айттым, бул деген Атамбаевдин деле жасап кеткен мындай жакшы жагы бар болсо керек да. Неужели ушу 6 жыл отурду, жаман эле иштеди? Анда 6 жыл бою жаман иштесе, жанында отургандар каякта карап отурушту? Эмне себептен ошолор мындай, силер ушул урматтуу Алмаз Шаршенович, моюшту жаман жасап атасыз деп ошону туурулап койгонго жарашпады.
Жакшы, ошол сиздердин ушундай айткан сөздөрүңүздөр өнүңүздөр жетип, ошо сабак алабы? Мисалы бүгүнкү бийликте отургандар эртеңки күнү дагы жаманатты сөздү калбашын түздөп, жолду түздөй алабы?
Ал бир гана бүгүнкү бийликте отурган мынакей Сооронбай Шарипович өзү эле эмес, ошонун жанындагылар ушуну туура түшүнүш керек да. Себеби алиги корольду король кылган анын свитасы деп койгондой, ал жалгыз иштебейт, анын жанында бар да аппараттары бар, башка жардамчылары бар, кеңешчилери бар дегендей, юристтери бар.
Бирок ошондой болгон күндө дагы сиз эми кандайдыр деңгээлде баягы өткөнгө анализ кылып, анан анын жаман жакшы жагын иргеп, ошол каталарын кайталабашыбыз керек деп жатпайсызбы? Бул жагынан алганда ошо экс президент Атамбаевдин учурундагы жарандык коомго карата мамилени, жалпы мындай маанайды сиз кандай баалайсыз?
Ошол кездегиби?
Ошол кезде.
Атамбаев мынакей келгенде 2011 жылы, 2011 жылы келдиби? Ошондон кийин алиги общественный советтерди түзгөн. Жарандык, жалаң жарандык коомдордон, ошо диний эркиндиктер боюнча, баягы этникалык аралык мамилелер боюнча бир стратегияларды иштеп чыгарып, ошо тез-тез жолугуштурган. Эми ошондой жолугушуу где то 2014 жылдын аягы 2015 жылдын башына чейин барды. Андан кийин эле резко токтоп калды. Мына азыр азыркы президентибиз деле былтыр 19 июлда кенен бир жолугушуу өткөздү, андан кийин бирден экиден чакырып жолугушуп атат. Эми кабыл алабы биздин сунуштарды, кабыл албайбы, ал экинчи маселе. Мал малы менен ушундай бир көз карандысыз журналисттер менен, саясий партиялардын, керек болсо оппозициянын өкүлдөрү менен, укук коргоочулар менен ушундай жолугушуп, алардан мындай бир кеңеш иретинде, маалымат иретинде жолугушса, анан ошонун жакшы жагын кабыл ала берет.
Негизи жарандык уюмдар көп саясий окуяларга катышты. Кыргызстандын жарандык коомун саясатташкан коом деп айтканга канчалык негиз бар? Анан канчалык негиз бар ушул саясий күчтөрдүн куралы болду?
Бул өтө мындай жакшы терең суроо да. Мен курал болбоду, катышпады деп да айта албайм. Бирок катышты, баары катышты деп да айта албайм да. Бул жерде эми жарандык коом Кыргызстанда өтө көп, Минюста катталгандардын эле саны 15 миңден ашык болсо, мындай активдүү иштегендер бир жарым эки миңге жетет да Кыргызстандын ичинде. Эми алардын ичинде баягы саясий акцияларга катышып, саясий партиялардан өзүлөрүнүн тизмеге кирип депутат болгондор бар. Асия Сасыкбаева жарандык коомдо жүрүп барды, Эркингүл Иманкожоева барды, Гүлжамал Султаналиева барды, Чулпан Жакупова, эми дагы ошол эле Айнура Алтыбаева деле ушул жарандык коомдо иштеп жүргөн. Ошондой жарандык коомдо иштеп анан депутат болгондор бар. Бирок экинчи жагынан аралашпастан нейтралдуу калгандар дагы болду. нейтралдуу болуп, бул бийликке да тартпай, оппозицияга да тартпай, мындай нейтралдуу карап, ушул Кыргызстандын өнүгүп кетсе экен, мындай жакшы, баягы стабилдүүлүккө түшсө экен деген уюмдар да болду да. Ошондон жарандык коомду бир түрдүү карабаш керек да.
Ашкере саясатташып кетти деген айтылып жүрөт да. Ушул жарандык коомдун өкүлдөрү кайсы бир талапты айтып келип, эйфория калдырыппы же бир орто жолдон эле ошол саясий күчтөр менен кошулуп кетип, алардын куралы болуп калып жатат. Анан өлкөдөгү жанагы терең реформалардын болбой жаткандыгы дагы ушу менен байланыштуу деген сыяктуу пикирлер да бар да. Ушундай көрүнүштөргө сиз макулсузбу?
Көрүнүштөр бул закон ченемдүү көрүнүштөр. Мисалы үчүн мен Польшанын бир примерин айтып берейин да, алар деген баягы саясий партиялар аттанганда, шайлоого аттанганда ошо изилдөө жүргүзүшөт. Өзлөрүнүн тапшырмаларын, могу тапшырмаларды кандай аткарасыңар силер деп. Кийин анан ошолор тапшырма аткарбай койсо, могу тапшырмалар аткарылбай калды деп. Ошол бул көзөмөл жарандык коом тараптан ошо саясий ишкерлердин ишинин көзөмөлү. Анан кийин кээде болсо жарандык коом менен саясий партиялардын мындай бир талаптары төп келип калышы мүмкүн. Анан саясий партиялар деле бул деген жарандык коом да. Алар деле башка жактан келген эмес. Ошондуктан ошондой эле немеде бириксек мен бүгүн бийлик менен иштегенге дагы даярмын. Бийликтин өкүлдөрү менен дагы. Анан таптакыр эле биз өзүбүзчө мамлекет болуп алсак да болбой калат да.
Көп учурда мындай жок жерден чуу чыгармай, маселени терең изилдебей туруп эле, иликтебей туруп эле ушул мындай кайсы бир коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылат. Анан бул чет өлкөнүн акчасын алып алып, өлкөнүн кызыкчылыктарына каршы иштейт деген сыяктуу стереотиптик көз караштар да бар да. Мунун баарынын чыгышына эмне себеп болуп атат?
Мындай да, жакшы бийлик болбойт дейт. Бийлик же жакшы жаман болот, же өтө жаман болот дейт. Жаман бийлик бул бүгүнкү күндөгү биздин бийлик да. Ал жаман бийлик. Бийлик эч убакта адам укугун урматтаган, адам укугун сактаган бийлик болбойт. Кандай супер жакшы бийлик болбосун, адам укугун бузат алчы.
Мамлекет катары.
Мамлекет катары. Себеби бийлик деген бул бир президентти ойлогошубуз керек да. Бул райондук деңгээлде, айылдык деңгээлдеги бийлик дагы кандайдыр бир ченде адам укугун буза берет. Ошондуктан атайын эле бир чуу чыгарыш үчүн жасап атат деген ой болбош керек да. Эгерде бир орчундуу бир көтөрө турган маселе болуп калса, анан ошону бийликке мындай ооз эки айтса, кат жүзүндө айтса, анан кийин ошону көңүл бөлбөй коюп атса, анан кийин кээде акцияларга чыгышы мүмкүн. Анан мындай пикет, митинг деген акциядан деле коркпош керек. Коркпош керек, ошол жерде угуш керек, ошол жерде бир көйгөйлүү маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Анан ошондой маселелерди көтөргөн жарандарыбыз дагы жөн эле көйгөйдү айтпастан ошону чыгуу жолдорун дагы айтса дагы жакшы болмок да. Бизде көбүнчө көйгөйдү айтабыз, проблеманы көтөрөбүз, анан бийликти күнөөлөп коебуз, анан чыгуу жолдоруна келгенде мындай так неме бере албай калабыз да. Ошондой убактылар дагы болуп калат да.
Дагы бир маселе ушул укук коргоочулар, мисалы сиз ээралык уюмдар менен кандай иштешесиз, кантип иштешесиз? Анан негизи батыштын ырыңырдоочулар, грант жегичтер деген дооматтар маал менен айтылып баягыча акыркы жылдары ушундайлар көбөйбөдүбү? Жөн эле сөзбү же болбосо кандайдыр бир негиз барбы?
Эми жөн эле сөз эмес, чынында эл аралык уюмдардан грант алабыз. Анан эң чоң грант жегич деп мен вообще мамлекетти Кыргызстанды атар элем да. Анан ал бир гана грант жебесең кредит алып алып элдин үстүнөн дагы карыздын үстүнө карыз кошуп атканда бул мамлекет. Ал эми бейөкмөт уюмдар эгерде бизде мындай мамлекет өзү камсыздай алганда укук коргоо уюмдарды, бейөкмөт уюмдарды мамлекетине, Казакстан азыр көптүр акча бөлүп берет, Россияда дагы ошондой бар акча бөлгөн. Мисалы үчүн Польшанын дагы бейөкмөт уюмдар сырттан таптакыр акча албайт, мамлекет өзү каржылайт. Ошол эле убакта мамлекетке дагы көз каранды эмес да. Бизде андай система жок болуп атпайбы? Анан кийин макул эми биз албай коелу, анда кантип иштейбиз? Анан биз алган акчаны чөнтөгүбүзгө салып аткан жокпуз да. Ошо келген бизге келген акчанын бир 30%тен ашыгы налогко соцотчисленияларга кетип атат. Мына биздин уюм, кичинекей эле уюм, 15 адам иштейт бизде. 15 адамга зарплата берип атабыз. Андан тышкары баягыдай иш чараларды өткөзөбүз дегендей, канцтоварларды сатып алабыз, аренда төлөйбүз офиске. Ошентип биз айлык эле иштейбиз чынында. Мен мисалы үчүн каршы болбойт элем, эгерде ошо Польшанын системасындай же дагы ошондой бир система болтуруп.
Кыргызстан экономикасы чабал, Кыргызстанда ошондой мүмкүн багалабы, камсыздай алабы, грант бере алабы?
Эми грантты мамлекет өзү бюджеттен бөлүп бере албаса, баягыдай ишкерлерге жеңилдик берсе, ошол эле ишкерлер бир укук коргоочу уюмду каржылап коюп, кийин ал укук коргоо уюму аларды коргоп баштаса, бул жерде коррупция болуп калат да. Ошондуктан бизде система жок. Бул мындай бир мен мисал катары айтып атам, а бүгүнкү күндө Кыргызстан ага даяр эмес.
Кызыкчылыктардын кабылышы деген бар. Анан акыркы учурда ошол баягы биз айтып өтпөдүкпү, Кыргызстандагы жаранды коом укук коргоо уюмдарынын тарыхы 90-жылдардан башталып, ошо эки инкылаптын учурунда абдан чоң маани ээ болгон. Жөнөкөй жарандан баштап, жана сиз айткандай экс президенттин укугун коргогонго чейинчи. Бирок акыркы жылдары ошо активисттердин, жарандык активисттердин, укук коргоочулардын мындай үнү басаңдап, демилгелери азайды деген сыяктуу сөздөр да бар да. Анан мындай сөздөрдүн чыгышына эмне себеп болуп атат? Алардын миссиясынын аткарып бүткөндүгү же кайсы бир деңгээлде ошол бийлик дагы, карапайым калкта дагы кайсы бир деңгээлде ишеним кайтып калдыбы?
Мен өзүмүн укук коргоч катары ички сезимим айтайын, баягы ак суу окуясы болуп кетти, үзөңгү кушту коргоп деп 12 күн ачкачылыкта жатып, Шералы Назаркулов колунда каза болуп аябай мындай стресс алган убактарда мен ойлогом да, Акаев кетсе эле Кыргызстанда ушундай адам бузулбайт, Акаев кетсе эле экономика өнүгүп кетет, ушундай бир жыргал заманга келип калабыз деген ошондой ишеним болгон да мендечи. Көрсө өтө жаңылышкан экен. Ошол убактарда Акаев кетсин деп ак сылтардын арасында жөө жүрүп, Ошко чейин жөө барып, Бишкекке чейин жөө келип, камалып алар менен сабалып, ошентип эле жүрө бергем да. Андан кийин мына Бакиев келди. Көрдүм да, бул бир адам кетсе экинчиси келе берет экен, А менен Бнын айырмасы дээрлик эле жок болот экен да. Бирөөсү көбүнчө саясатка басым кылса, экинчиси экономикага басым кылып, үчүнчүсү дагы бир пиарга басым кылып эле жүрө берет экен. Кээ бир Акаевдин жанында жүргөндөр Бакиев менен иштешти. Анан Бакиевдин жанында айланасында жүргөндөр Атамбаев менен иштешти. Ошол Атамбаев эле Бакиевдин убагында премьер министр болду. Сооронбай Шарипович деле Атамбаевдин убагында премьер министр болду. Отунбаева дагы ал тышкы иштер министри болду. Иши кылып Бекназаров мындай башкы прокурор болду. Мындай карап турса, баягы саясатка аралашкан Кыргызстанда дөөш алардын дээрлик баардык эле жок дегенде министр болушту. Жок дегенде, болбосо премьер министр, ушундай вице болушуп, ошондой бир кызматтарды ээлешти. Анан кийин мындай ошол эле 2002-2003 жылдары биз менен чогуу жүргөндөр эле бийликке келип, анан ошо Мадумаровдордуку кийин башкача сүйлөп, кабыл албай, саламдашпай, айткан сөзүн укпай, анан кийин күнөөлөгөндөй мамиле болуп, анан ошентип бергенден кийин чыны ишенич болбой калат экен да. Мен единственный бүгүнкү күнү буга ишенем, бул жакшы, бул жаман дегим келбей калды да. Дегим келбей калды. Себеби ал эми адамдын жакшы же жаманын билиш үчүн ага колуна бийлик берип көрүш
система болуш керек да. Жарандык коом иштей бергендей,
ал эми жарандык коом иштебей калды дегенден алыс эмне иштебей эле атат. Бүгүнкү күндө ошо мындай конкреттүү сунуштарды берип эми өзгөрөт экенбиз да. Жарандык коом мисалы үчүн 90-жылы 96-жы 98-жы 2000-жы жылдардагыдан караганда азыр биз жарандык коом ролун так мындай даанылап билип калдык да. Себеби мына 2010 жылга чейин дейлик, даже 2011 12 жылга чейин Кыргызстанда саясий партиялар аябай эле мындай чабал болушту да. Эми бүгүнкү күнү өнүгүп кетти дебейм, бирок партия түптөлгөнгө чейин мен ойлойм да, кандайдыр бир деңгээлде ушул укук коргоо уюмдары, бейөкмөт уюмдар ушул саясий партиянын али оппозициянын ролун аткарып, али бийликти сындап, бийликке сунуш берип ошондой аракеттер жасаган экенбиз да. Азыр эми бир аз артка чегингенибиз партиялар эми күчтүүлөнүп атат. Биз парламенттик системага өттүк, парламенттик башкаруу да ошол жерде, парламенттин ичинде оппозиция бар, алардын милдети, алардын статусу ушул, мандаты ушул деп, анан биз ошолорго жол берип, анан биз өзүбүздүн конкреттүү адам укуктары менен ошондой адам укуктарын кантип жылдырабыз, мынакей кандай кылып сактайбыз деген түздөн түз адам укугун текшерүү жакка кеттик да.
Трансформация болду. Азайым, негизи Кыргызстан Борбор Азия, баягы адам укуктарын коргоо жагынан Борбор Азияда лидер деп келе атпайбызбы? Кыргызстанда фундаменталдуу укуктар корголгон деп эсептелет.
Салыштырмалуу
да. Бүгүнкү адам укугу жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Бүгүнкү күндө адам укуктарын коргоо жаатында эмнеден Кыргызстан аксап атат? Кайсы өгүттө, кайсы көйгөйлөр калып атат?
Көп көйгөйлөр. Экология мындай чек араны билбейт да. Бул Кыргызстандын экологиясы ошол эле коңшуларга таандык таркап кетет. Жер шаары бирөө эле. Биз эгерде биз жер шаарында экологияны жок кылып алсак, анда адамзаттын жок болгону деп. Бул биринчиси. Анан кийин мен айтат элем, ооруканалар. Ооруканалар бүгүн өтө мындай оор абалда. Көп ооруканаларга барып жүрөбүз, баардык жерде очередь, ыйлагандар, анан мындай врачтардын условия шарттарынын жоктуктары, баягы УЗИлер, неме мындай техникалык жабдыктардын начарлыктары деген балдар онкологиялары, республикалык больницалар, кардиология ошолорго көңүл бөлүнбөй атат. Бул деген бул ден соолук. Кыргызстанда аллергиянын улансына али нервный стресстер, ар кандай психологический оорулар чыгып атат. Азыр жаштардын көбү ошолорго. Эми берди да мындай системный подход жок болуп атат. Анан дагы бир маселе жүргөн бул армия маселеси. Армияда каза болбош керек балдар. Армияда өзүн өзүн өлтүрбөш керек. Армияда дедовщина деген болбош керек. Анан дагы бир маселе түрмөлөр маселеси. Бир гана 19-нчу колонияда баягы пожизненниктер үчүн чет элдик жардам менен өзүбүздүн бир инициатива менен түрмө салынды. Ал деле өтө стандартка 100% жооп бербейт. Калган түрмөлөрдүн баардыгы где-то бир 40-50-нчу жылы курулган. Өтө мындай эски да. Ал жерде адам эмес, мындай мал бакса деле мен ушундай ыра көрбөй турган болуп калган. Ремонт кылбасаң жаңылаш керек. Анан ушундай маселелерди чечкенге келгенде экси болобу, действий иши бийлик болобу, булар чогуу чаран иш алып барсачы, себеби мурунку кеткендерди чызып койгон болбойт. Себеби алар да билет да системаны. Аларда маалымат бар, чыгуу жолдору бар, кандайдыр бир пландар бар. Анан ошону кийинкилери чакырып, могу жерден кандайдыр иштесек болот, сиздин кандай сунушуңуз бар? Чогуу иштесе жеңил болмок.
Сиз айтып өтпөдүңүз, эми жалпысынан биз адам укугун коргоо дегенде жалпы мындай карапайым калк ошол сот укуктук маселелерге байланыштуу түшүнүшөт да. Акыркы учурда ошол биздеги саясий окуялардын олку солкулуктардын негизги башаты катары сот бийлигиндеги адилетсиздик, сот реформасынын жүрбөй жатышы деп айтып келе атпайбызбы? Бул жагынан алганда мына акыркы бир топ кодекстер кабыл алынды, антик минтик, анан жогорку сотко жаңы имаратты алып бердик деген сыяктуу сөздөр айтылганы менен дали болсо соттук реформа жүрбөй жатат деген пикирлер бар да. Сиз кыскача сиздин көз карашыңыз кандай?
Соттук реформа эми бул деген көп немелер компоненттен турат. Анан кийин эми могу жаңы мыйзамдардын кабыл алынышы ошол компоненттердин бирөөсү гана. Анын иштеп кетиши экинчиси. Анан ошол жаңы али кодекстерди кабыл алганда бизде жогорку кеңеш тарабынан өтө чоң катачылык кеткен. Мен ушул жерден айтып коеюн. Мынакей 2012-13-15 жылга чейин ошо кодекстер жазылды да. Кодекстер мурунку конституцияга ылайыкташтырып жазылды. Анан кийин бул кодекстер даярдалып болгондон кийин 2016-жылы конституцияны өзгөртүп салдык дагы. Конституцияны өзгөрткөндөн кийин бул кодекстер азыркы жаңы нормаларга туура келеби деп текшерип коюшпастан, ошону анализдеп коюшпастан 2017-жылы февралда кабыл алып коюшуп атпайбы, ошону оптом кабыл алып коюп атат да. Анан мынакей жаңылышта ушул жерден кеткен. Анан эми бүгүн чырылдап атышат, бул буга каршы, бул буга каршы деп. Ошол эски кодекс боюнча мурунку конституцияга ылайык өтө чоң последствиени баягы неме прокуратурага берилип калган. Бир эле мисал да. Конституция боюнча прокуратурадан тергөө алып салынган. Мына ушул бир эле мисал. Ал эми сот бүгүн элдин ишеними сотторго канчалык эл ишениш керек, канчалык мындай эл сотторду сындабай турган болуш керек деген эми бир нече кадам жазса болот. Бул али суду присяжных дегендер. Бул мыйзам кабыл алынган, анын кабыл алынганына деле 3-4 жыл болуп калды, иштебей атат. Хотя бы али громкий иштер боюнча. Убийство баягыдай өтө громкий, мисалы үчүн бурлайдын иши, сыяктанган иштер, саясатчылардын баягы элдин бүйрүн кызыткандар, ушуларды соттук присяжныйлар менен чогуу караша турган болсо, анан сот чечимди бир эле адам кабыл албаса, бир эле судья кабыл албастан, анда присяжныйлар кабыл алса, анда 9 адам, 11 адам ушундай чечим вердикт чыгарды деген болмок да, ал жок болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, ошондой эле громкий иштер боюнча неме эмнеге мындай Россиядагыдай мындай прямой эфир немелерди илип коюп элдер каалаган убагында караша берсин деген андай болбой атат. Анан жарандык алиги байкоо дегендер, мисалы үчүн али Максат Кунакунов жана башка деп мен чырылдап жүрбөйүнбү, ошолорду жогорку сотко чейин иштери жабык өттү. Анан албетте тууган уруг ишенбейт да. Алардан ар биринин адвокаттардан подписка алып о неразглашении деп туруп адвокаттары даже эмне кандай суроо болду, эмне болду, сотто эмне каралды, бүгүн журналисттерге да башкаларга да айта алышпайт да. Мына ушундай жагдайлар сотко ишенбөөчүлүктү жаратат.
Бийликке, жалпы бийликке дагы
сот деген эми бийликтин бир бутагы болуп атпайбы?
Негизи укук коргоочулар өздөрү дагы коргоого муктаж болгон учурлар көп болорун сиз өзүңүздүн ушул 90-жылдан берки тарыхыңызда көп эле көрдүңүз да, каршылыктар болуп канча басмырлоолор огондуктар болду деп өзүңүз да билдирүүлөр жасап жүрүсүз. Ушундай жагдайлардын пайда болушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз сиз? Бул коомдогу сабатсыздыктын кесепетиби же болбосо укук коргоочулар өздөрү кандайдыр бир ката кетирип атабы?
2010-жылы эми бул биринчи жолу мен публично айтып атам, бул жөнүндө мурун айткан эмесмин. 2011-жылы мени МВД сотко берген. Сотко берип, сотко бергенин эмеси негиз болуп мен Deutsche Welle деген эмеге радиого өзүм келген интервью бергем. Анан аны мен жөндөн жөн эле бербестен аны ошол кездеги Ош областтык ички иштер башкармалыгынын берген эмесине баягы июнь окуясы боюнча маалыматына таянып туруп бергем да.
Жакшы, анда Азизайым, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз бизге келип. Маекко провинция үчүн рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Кылым Шам укук коргоо борборунун төрайымы, белгилүү укук коргоочу Азиза Абдирасулова болду. Аны менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.